วันที่28เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นาฬิกาแล้ว เป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมศีลธรรมมนุษยธรรมสามอย่างนี้รวมอยู่ทุกแง่ทุกมุมแล้วด้วยรู้จักสิ่งเหล่านี้ จนถึงกับเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าศีลธรรมหรือมนุษยธรรมในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมการกล่าวเช่นนี้ก็เป็นการขยายวงให้กว้างออกไป จนถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมซึ่งเป็นคำที่กว้างที่สุดในบรรดาคำที่เล็งถึงความเจริญของมนุษย์อย่างไรก็ดีผมขอเตือนไว้เสมอว่าในคำบัญญัติต่างๆนี่ไม่ตรงกันไปทุกกันแหนหรือทุกพวกหนึ่งให้ความหมายคำเดียวกันไปทางหนึ่งก็ได้สำหรับผมนี่ก็พยายามสังเกตดูจากเนื้อเรื่องทั้งมันแล้วก็จึงมาถือมาหาหลักในการที่จะเรียกชื่อถ้าเรียกชื่อตามที่พวกนั้นเรียกบ้างพวกนี้เรียกบ้างแล้วก็สับสนกันหมดจนไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่แต่ที่อย่างไรก็ตามโดยหลักใหญ่ที่เขาใช้กันอยู่เราก็พอที่จะถือเป็นหลักได้ว่าในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมในภาษาไทยหรือที่เรียกกันว่า culture ในภาษาอังกฤษนั่นแหละมันกว้างที่สุดหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญทุกแขนงคือทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณ การแบ่งเป็นสามชนิดอย่างนี้ผมแบ่งเอาเองมันก็ตรงๆกันกับหลักที่เขาใช้กันอยู่แต่ชื่อมันเรียกไม่ตรงกันเมื่อมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความเจริญของมนุษย์นี่มันมีอยู่อย่างนี้จริงๆขอให้คุณสังเกตดูดีว่าไอ้เรื่องของร่างกายล้วนๆนั่นมันก็เรื่องนึงแล้วเรื่องของจิตใจล้วนๆนี่มันก็เรื่องนึงแล้วเรื่องของความคิดเห็นสติปัญญาที่ไม่ได้เล็งถึงตัวจิตนี่ก็เรื่องหนึ่งไอ้เรื่องหลังนี่ผมเรียกว่าทางวิญญาณจริงๆคำว่าวิญญาณมันก็บางทีก็เป็นเรื่องเดียวกับจิตแต่ที่เรามันแยกออกมาก็จะใช้ให้มีความหมายอีกทางหนึ่ง ถ้าเที่ยวเอาภาษาทางจิตเป็นหลักทางกายเราหมายถึงทางรู้สึก ทางเลื่อนหลังทางทิศ19ในทางจิตนี่หมายถึงทางเบนก็ทางวิญญาณหมายถึงทางสปิริตัวมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยในวัฒนธรรมนี่ก็พอที่จะแบ่งก็ได้ตามนี้ความก้าวหน้าในทางฝ่ายวัตถุคือร่างกายอย่างหนึ่งก้าวหน้าในทางเรื่องเกี่ยวกับจิตล้วนๆอย่างหนึ่งถ้าเกี่ยวกับวิญญาณคือสติปัญญาความคิดเห็นไม่ใช่ตัวจิตโดยตรงนี่เป็นอย่างหนึ่งให้เราทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ดีๆให้รู้จักคำว่าวัฒนธรรมให้พอแล้วก็จะมองเห็นได้เองว่าศีลธรรมหรือมนุษยธรรมนั้นมันเป็นอะไรของวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมทางร่างกายทางวัตถุก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าซีวิลไลเซชันทางวัตถุเรารู้จักประดิษฐ์สิ่งของให้สะดวกสบายคือเป็นเครื่องใช้ไม้ก้อยกันบ้างเป็นเครื่องมือไปโลกประจันกันได้มันก็เรื่องทางวัตถุหรือว่าเราปรับปรุงเกี่ยวกับร่างกายมันเป็นร่างกายที่น่าดูกว่าสะดวกสบายมีสุขภาพอนามัยดีกว่าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องทางร่างกายที่ก็เป็นวัฒนธรรมฝ่ายวัตถุหรือร่างกายถ้าเป็นวัฒนธรรมทางฝ่ายจิตระบบจิตพวกเมนต้าโดยตรงนี่มันก็เป็นจิตเฉพาะที่เฉพาะส่วนที่มันเรื่องกันอยู่กับร่างกายจิตใจที่ต้องแฝงอยู่กับร่างกายเป็นระบบเมนต้าจิตที่เรารู้จักฝึกจิตให้เป็นจิตที่มีสมรรถภาพสูงในทางความสามารถของจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับสติปัญญาฉะนั้นฝึกอย่างไรจิตนี้จะมีอำนาจแรงถึงกับว่าได้บังคับผู้อื่นได้ฝึกไปเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตธรรมชาติของจิตเป็นล้วนแนวที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันในเรื่องนิยมได้พวกยักษ์มันก็ฝึกจิตได้สูงเก่งสมหาเหินเดินอากาศได้ มีฤทธิ์มีเดชรบราฆ่าฟันหนูได้นี่เป็นเรื่องจิตล้วนๆอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องจิตล้วนคนเขาก็เคยรู้จักฝึกกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลถ้าจิตมีสมรรถภาพแรงเราใช้ไปในเรื่องของจิตที่พอมาที่เรื่องที่สามคือเรื่องสติปัญญานั่นมันไม่ใช่ตัวจิตมันตัวสติปัญญาความรู้ความคิดความเห็นของจิตมันกลายเป็นธรรมะเป็นศาสนาเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปนะเนี่ย อย่างนี้เราเรียกว่าทางฝ่ายสปิริตชั่วหรือฝ่ายวิญญาณ ในเรื่องจิตแท้ๆนะมันเรื่องเป็นอยู่กับร่างกายทั้งกินยาทางวัตถุเข้าไปเนี่ยมันก็ยังระงับจิตได้จนทำให้นอนหลับได้นี่เป็นต้นเพราะจิตชนิดนี้มันเนื่องกันอยู่กับร่างกาย แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณก็ไม่มียาชนิดไหนที่กินกับมันแล้วจะ ทำให้เกิดผลแก่ทางวิญญาณได้เช่นว่ามีความโลภความโกรธความหลงจะกินยาเข้าไปให้มันหายโลภหายโกรธหายหลงนี่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับวัตถุมันไม่เกี่ยวกับเลือดหลังเกี่ยวกับร่างกายมันจึงแยกออกไปเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าทางฝ่ายสปิริตชั่วยังมีทางฟิสิกอลเมนตัลและสปิริตชั่วความก้าวหน้าของทั้งสามฝ่ายนี้ก็เรียกว่าวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นคอนเซอร์อันหนึ่งอันหนึ่งทั้งนั้นและสิ่งที่เรียกคอนเซอร์หรือวัฒนธรรมนี้ตั้งต้นมาแต่สมัยคนป่าสมัยเป็นคนป่าอายุหินด้วย ที่คนป่ารู้จักเอาหินมาทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนี่มันก็เป็นคอนเซอร์อย่างต่ำอย่างแรกเริ่มเดิมทีกระทั่งคนป่าละนั้นรู้จักเลี้ยงสัตว์ก็จะรู้จักไถนาทำนาเพาะหว่านเขาถือกันว่าไอ้คำว่าคันเชอร์นี่คือไถนาเป็นชื่อของไถนาที่คนป่าสมัยแรกรู้จักไถนาวัฒนธรรมทางวัตถุมันก็ตั้งต้นแล้วก็มีสูงขึ้นมาทางกายทางจิตอย่างที่เคยเล่าฟังแล้วเพราะเมื่อทางกายมันเป็นที่เข้าคนก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีความสุขเป็นที่พอใจยังมีอะไรลึกลับอยู่ก็ค้นมันต่อไปจึงพบเรื่องทางจิตที่ทำให้จิตแล้วมันได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องทางจิตแล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์เป็นที่พอใจ มันจึงค้นไปในเรื่องสปิริตชั่วคือเรื่องวิญญาณ นี่จะเปรียบให้ฟังง่ายๆในทางฝ่ายพุทธศาสนา เช่นพุทธศาสนาเช่นธรรมะนี่เราจะพูดกันในขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้นะ แรกทีเดียวเขาคิดว่าให้มันสมบูรณ์ในกามคุณรู้ว่าตรงกันข้ามกับตัวทำลายอวัยวะที่จะบริโภคกามคุณทุกส่วนเสียให้มันสุขผลภาพอย่างนี้เราก็จะได้รับความสุขถึงที่สุดยิ่งกว่าธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องทางเลื่อนหนังเท่านั้นแหละจะแก้ปัญหาทางเลื่อนหนังใช่ร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุสำหรับจะถือเอาประโยชน์ที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่แล้วมันก็ล้มเหลวมันต่ำเนี่ยมันยังไม่พอที่ต่อมาคิดว่าเป็นเรื่องทางจิตมากกว่าท่านจึงพยายามฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติ เป็นบัญญัติเอาฌานตั้งแต่จตุตถฌานขึ้นไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญาจตัญญาว่าเป็นความถูกต้องหรือดีที่สุดที่มนุษย์เราจะมีความสุขยิ่งกว่าคนธรรมดานั่นก็สูงสุดแค่ในวสัญญานาสัญญาชตนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกประหนวดเที่ยวค้นคว้าเที่ยวศึกษาตามสำนักต่างๆก็ไปเรียนได้สูงสุดเพียงแค่ในวสัญญานาสัญญาชตนะนี่มันไม่เกี่ยวกับความรู้สติปัญญาเกี่ยวกับการทำจิตให้หยุดให้สงบอย่างลึกซึ้งเราก็ว่าคนตายแล้วแต่ก็ไม่ได้ตายนี่เป็นเรื่องทางจิตล้วนๆวัฒนธรรมทางจิตโดยตรงไม่ง่ายจะเกี่ยวกับศาสนา ก็ลงกันอยู่พักนั่นเป็นนิพพานที่ต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรัสรู้ท่านจึงพบว่ามันเป็นเรื่องทางวิญญาณ คือต้องมีสติปัญญารู้จักทำความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปนะแต่ความรู้ผิดผิดมันหายไปความรู้ถูกถูกมันเข้ามาอยู่แทนนี่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นมันจึงเป็นวัฒนธรรมในทางฝ่ายสติปัญญาหรือวิญญาณนัดที่อื่นศาสนาอื่นที่เป็นพวกทางฝ่ายวิญญาณที่เป็นคู่แข่งขันกับพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันแต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราชอบใจระบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงค้นพบและบัญญัติขึ้นมันจึงเป็นระบบวัฒนธรรมทางฝ่ายวิญญาณสูงสุดเรียกชื่อว่าพุทธศาสนาอย่างที่พวกเรากำลังเกี่ยวข้องอยู่นี่คือบวชและเรียนนักเรียนวัฒนธรรมคือทำความเจริญให้ได้รับประโยชน์จากการมีชีวิตมันมีทั้งสามชั้นเกี่ยวกับร่างกายล้วนๆชั้นหนึ่งเกี่ยวกับจิตโดยตรงอีกชั้นหนึ่งแล้วเกี่ยวกับวิญญาณนิสติปัญญาอีกชั้นหนึ่งวัฒนธรรมมีสามชั้นอย่างนี้ที่นี่อาจจะเราพูดกันมากมาหลายๆครั้งแล้วคือเรื่องศีลธรรมกับเรื่องมนุษยธรรมถ้าอยู่ในระดับต่ำเราเรียกว่าศีลธรรมในระดับสูงเราเรียกว่ามนุษยธรรมสำหรับเราพูดกันที่นี่อย่างนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมประเภทที่สามคือประเภทสปิริตชั่วหรือทางวิญญาณนั่นเองแล้วเราก็ได้เอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมอารยธรรมวิสุทธิเซชันอยู่บ่อยๆนั่นมันเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือทางกายไม่ถึงทางจิตนะที่เรียกว่าอารยธรรมแผนใหม่ตามแบบตะวันตกเนี่ยเป็นเรื่องทางวัตถุทางกายทั้งนั้นนะมันก้าวหน้าพรวดพราดออกไปจนเกิดเป็นในลัทธิใหม่ขึ้นมาเรียกว่าลัทธิวัตถุนิยมหรือมัทธิเรียนลิซึ่งทำโลกให้วุ่นวายอยู่ในเวลานี้เพราะอำนาจในสิ่งที่เรียกว่ามัทธิเรียนลิซึ่งคืออารยธรรมทางวัตถุทำให้คนมึนเมาในรสอร่อยของวัตถุแล้วก็ละโมบโลกลาภแล้วก็ไปแย่งชิงกันเกิดสงครามยืดเยื้อโดยตรงโดยอ้อมผู้ครองโลกผู้ครองโลกก็คือเพื่อเป็นเจ้าของวัตถุทั้งโลกไม่ใช่เพื่อศีลธรรมไม่ใช่เพื่อมนุษยธรรมหรือเพื่ออะไรเลยแต่เขาโกหกว่าเพื่อศีลธรรมเพื่อมนุษยธรรมซึ่งที่แท้มันเป็นเรื่องทางในสปิริตชั่วทางฝ่ายวิญญาณมันจะแก้ปัญหานี้โดยการรบราฆ่าฟันกันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมเนื้อหนังนี่มันควรจะแบ่งออกเป็นสองพวกก็ได้คือพวกเร็วๆพวกที่ทำให้หลงไหลตะกละตะกรามไปนั่นพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่ถูกต้องสุภาพเรียบร้อยนี่ก็มีพวกหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นอารยธรรมทางวัตถุไปหมดไม่ใช่ศีลธรรมเรากินข้าวโดยช้อนส้อมนี่ไม่ใช่ศีลธรรมแม้ว่าเรากินข้าวโดยมือก็ยังจะเป็นศีลธรรมกว่าถ้ามันเป็นเรื่องความสันโดษมากน้อยรู้จักคิดนึกไม่ยุ่งยากไม่ลำบาก ไอ้เรื่องศีลธรรมการกินข้าวนั่นก็คือไม่ตะกละไม่มูมามีสติสัมปชัญญะบริโภคแต่สักว่า ไม่สะดวกสบายในการเป็นอยู่นั่นแหละการกินอาหารกินข้าวที่มันเป็นศีลธรรมมันเป็นอย่างนั้นคนที่มีช้อนเครื่องกินมีอะไรกินมีอะไรมากมายอย่างที่รู้สาธิบาทนักนั่นไม่ใช่ศีลธรรมมันเป็นอารยธรรมเนื้อหนาหรือแม้ว่าแข่งจะไปโลกก็จันได้นี่ก็ไม่ใช่ศีลธรรมมันเป็นอารยธรรมวัตถุอารยธรรมซึ่งอาศัยวัตถุมีผลเป็นทางวัตถุถ้าจะกินข้าวให้เป็นศีลธรรมมันก็ไม่ต้องมีอะไรรู้หราอร่อยหรือมีช้อนกล้อมใช้มีเครื่องประกอบมากมายให้กินถูกต้องสุขภาพเรียบร้อยไม่ตะกละไม่เกิดโทษเพราะการกินอาหารนั้นๆเหมือนที่เราปัจเจกอยู่ว่าณวันจะเวทนานาปาเดสามิไม่ทุกข์เกิดขึ้นใหม่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เก่าให้หายไปนั่นแหละคือศีลธรรมแหละในการกินอาหารนี่เกี่ยวกับพระจันทร์จะพูดให้เห็นความแตกต่างไปชวนกันบูชาพระจันทร์ให้เกิดความกตัญญูกตเวทีขึ้นในจิตใจอย่างนี้เป็นศีลธรรมมันที่ไปเหยียบพระจันทร์ได้นั้นไม่ใช่ศีลธรรมมันเป็นอารยธรรมวัตถุนั่นในคนโบราณที่เขาสอนให้เด็กๆชมพระจันทร์ขอบคุณพระจันทร์อะไรทำนองนี้นี่เป็นศีลธรรมไม่ต้องไปเหยียบพระจันทร์พยายามทำความเข้าใจเรื่องที่มันต่างกันมากๆอย่างนี้โดยเทียบกันไปเรื่อยทุกเรื่องให้เข้าใจว่าอารยธรรมกับศีลธรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ที่เมื่อเราเข้าใจถ้าสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมในสามความหมายนั้นแล้วก็จะพบได้ว่าอารยธรรมนั้นมันรวมอยู่ในวัฒนธรรมกลุ่มที่หนึ่งคือเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังวัฒนธรรมกลุ่มที่หนึ่งเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องร่างกายนั่นแหละคืออารยธรรมเนื้อหนังที่เป็นมัจจุเรียนหรือต้นอะไรขึ้นมาอารยธรรมกลุ่มที่สองเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องรู้จักทำให้จิตใจมีสมรรถภาพสูงซึ่งเดี๋ยวนี้คนในโลกไม่สนใจอ่ะก็เขาถือวัตถุนิยมโดยเฉพาะไดเรกติกมัตเรียนลิสต์มันมีหลังว่าถ้าร่างกายวัตถุดีแล้วใจมันดีเองอย่าไปสนใจกับเรื่องจิตใจเลยนั่นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องจิตใจทางการกระจายวัตถุมันดีที่สุดนะก็ของมุ่งหมายแบบเรื่องอะไรต่อยทางเนื้อทางหนังแล้วก็เลยคิดเตลิดเปิดเปิงไปว่าถ้าทำให้ทุกคนมันมีวัตถุเพียงพอกันแล้วมันก็จะไม่เบียดเบียนกันโลกนี้ก็จะสงบเนี่ยพวกวัตถุนิยมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ทีนี้พวกที่สามพวกที่ถือวิญญาณเป็นหลักนะมันยังไม่เห็นด้วยมันจะเดินในทางวัตถุหรือทางจิตเพียงสองอย่างนั้นมันไม่พอ มันจึงมีการค้นคว้าเรื่องที่เป็นสติปัญญาความรู้สึกคิดนึกในชั้นสูงชั้นละเอียดให้เรารู้จักดำรงในความรู้ทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรว่าให้มันถูกต้องตามหลักที่เราที่มีอยู่ในพุทธศาสนาที่หัวข้อของเราเมื่อกี้นี้ก็จะมุ่งจะที่เห็นว่าศีลธรรมก็ดีมนุษยธรรมก็ดีตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมแต่ว่าเป็นวัฒนธรรม หมวดที่สามหรือประเภทที่สามคือวัฒนธรรมทางฝ่ายปกติชั่วที่จะเรียกง่ายๆว่าทางฝ่ายวิญญาณทีนี้มันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องรู้ว่าเสียด้วยอย่างหนึ่งคือมันมีไอ้วิชาแต่มันมีวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องกระเด็นออกไป เป็นเรื่องความคิดสติปัญญาเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าปรัชญานี่คุณลักษฟี รู้จักแยกปรัชญาออกไปเสียจากเรื่องที่เป็นเรื่องการปฏิบัติโดยตรงเรื่องศีลธรรมเรื่องมนุษยธรรมมันก็ถูกแล้วที่ว่าเรื่องศีลธรรมมันก็มีปรัชญาแต่ส่วนที่เป็นปรัชญานั้นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแม้จะเรียนกันในท่วมหัวเรื่องปรัชญาของศีลธรรมก็ทำให้คนมีศีลธรรมไม่ได้ มันก็พวกฝรั่งระบุไปยังพวกฝรั่งโดยตรงที่เป็นนักปรัชญาแล้วก็โดยเฉพาะนักปรัชญาในทางศีลธรรมที่เขาเรียกว่าอิทธิเริ่มมาแปลเป็นภาษาไทยว่าจริยธรรมเลยยุ่งกันใหญ่มันผิดรูปร่างไปหมดเลยแล้วคำว่าอิทธิซึ่งเป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไม่ใช่ตัวศีลธรรมออกมาเป็นจริยธรรมนี่จะทำในภาษาไทยกับภาษาบาลีมันหมายถึงการปฏิบัติก็แน่ไว้พวกเป็นนักปฏิบัติของศีลธรรมหรืออิทธินี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับความคิดหรือเหตุผลที่จะมาใช้ในการปฏิบัติไม่ใช่ตัวการปฏิบัตินั่นคำว่าจริยธรรมจะแปลกันเป็นหมายว่าธรรมะที่ต้องคิดต้องนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าจริยธรรมธรรมะคือการปฏิบัติแล้วมันผิดกันเลยก็เพราะเขาเล็งถึงไอ้ปรัชญาของศีลธรรมเท่านั้นนี่ช่วยสังเกตให้ดีให้เข้าใจกันไว้ด้วยว่าศีลธรรมหมายถึงตัวการปฏิบัติแต่จริยธรรมหมายถึงตัวปรัชญาที่เกี่ยวอยู่กับการปฏิบัติไม่ใช่ตัวการปฏิบัติศีลธรรมเขาเรียก morality ต้องเป็นตัวการปฏิบัติที่ปรัชญาของมันเขาเรียกว่าอิทธิที่มาแปลกันว่าจริยธรรมมันทำให้เวียนหัวเพราะคำพูดเป็นธรรมยุ่งถ้าเราต้องรู้จักตัวจริงอย่าถือคำพูดเป็นหลักอย่างเดียวที่เราจะเข้าใจง่ายๆจำกันง่ายๆแล้วก็เห็นได้ง่ายๆเหมือนกันที่ว่ามันต่างกันอย่างไรถ้าปรัชญามันก็จะตั้งปัญหาว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นถ้าปัญหาทางศีลธรรมทางมนุษยธรรมก็ตามมันต้องปัญหาว่าฉันจะต้องทำอย่างไรคุณจำให้แม่นๆฉันจะต้องทำอย่างไรนี่จะเป็นปัญหาทางศีลธรรมแหละแต่ถ้าถามว่าทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นมันเป็นปัญหาทางปรัชญาของศีลธรรมไปไม่ใช่ตัวศีลธรรมทีนี้เรามันแกล้งเลยที่จะตั้งปัญหาทางปรัชญาทำไมซ่อนกันไปหลายชั้นตอบได้บางทีพอใจแต่แล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติศีลธรรมในโลกของนักปรัชญานี่ไม่มีใครปฏิบัติศีลธรรมทั้งที่รูปปรัชญาทั้งศีลธรรมเพราะมันโลกจึงเสื่อมศีลธรรมมีแต่คนพูดเพ้อเจ้อมีแต่พูดทางปรัชญามันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่ทำโลกนี้ให้มีสันติภาพ นั่นจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมคำถามมันจะมีว่าอย่างไรถ้าเป็นเรื่องปรัชญาคำถามมันจะมีว่าทำไมจำคำว่าอย่างไรกับคำว่าทำไมแล้วก็ จะสามารถแยกไอ้สองสิ่งนี้ออกจากกันได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีศีลธรรมเต็มตัวศีลธรรมดีกว่าคนสมัยนี้มากก็ท่านถามกันแต่ว่าทำอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องพูดกันไปซ้ำไปเพราะปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างกันมาแต่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะไอ้พวกศีลธรรมในบ้านเรือน ลูกๆมันจะต้องเคารพบิดามารดาอย่างไรจะต้องกตัญญูอย่างไรจะต้องมีความซื่อสัตย์อย่างไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างไรนี่ไม่ต้องพูดกันด้วยปากมันสอนกันด้วยกิริยาอาการพ่อแม่ทำอยู่ลูกก็ทำตามถ้าสงสัยขึ้นมาก็จะถามแต่เพียงว่าทำอย่างไรแม่ทำอย่างไรก็ทำเท่านั้นท่านแม่ของเราสอนให้เรามีศีลธรรมดีได้มากเต็มที่โดยที่แม่ไม่รู้เรื่องปรัชญาของศีลธรรมเลยที่พวกพลังที่เขาเก่งด้วยปรัชญาแต่แล้วก็ไม่มีการปฏิบัติศีลธรรมเลยศีลธรรมของพวกฝรั่งเลือกอยู่แต่นิทานอีสปแล้วมั้งคุณรู้จักนิทานอีสปหรือเปล่ารูปภาพชุดหนึ่งที่เขียนไว้ที่เสาข้างประตูทางเข้านะนิทานอีสปที่เด็กๆก็เรียนในโรงเรียนเรื่องราชสีกับหนูเรื่องนกกระสากับสุนัขจิ้งจอกเรื่องหนูช่วยกัดบ่วงให้ราชสีห์หลุดรอดออกมาได้นะฮะต้องมีเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องศีลธรรมหรือว่าที่นักกระสาไปล่วงตั้งปลาออกจากคอสุนัขจิ้งจอกนักสุนัขจิ้งจอกมันยังจะตัดเราอีกนี่มันเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องแรกมันเป็นเรื่องของกตัญญูกตเวทีเรื่องหลังเป็นเรื่องของอกตัญญูกตเวทีนั่นในสมัยนู้นพวกฝรั่งทางตอนตกก็คงจะเป็นนักศีลธรรมกันมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปศีลธรรมเหลืออยู่แต่ในนิทานอีกโลกต้องเราให้เด็กๆมันดูเล่นความกตัญญูจึงหายไปได้ยินว่าลูกหลานเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่านานๆไปเยี่ยมครั้งเหมือนคนอื่นไม่ต้องไปเยี่ยมคนอื่นนี่ลักษณะที่ว่าที่แม่ทำมันหายไปเหลือแต่นิทานอีกรอบถ้าเราจะเปรียบเทียบกันดูกับศีลธรรมของปู่ย่าตายายของเรามีความคงคลักมากและมันไกลกันเล็กกับของพวกฝรั่งที่ไปบูชาวัตถุแล้วก็เป็นอารยธรรมเนื้อหนังไปหมดปู่ย่าตายายของเราเคร่งครัดมากจนศีลธรรมกลายเป็นใกล้ๆกับว่าประโยชน์ศาสตร์หรือครั้งศักดิ์สิทธิ์ไปทีเดียวยกตัวอย่างเหมือนว่าจะต้องมีความเคารพพ่อแม่ไม่ล่วงเกินไม่เยียดยามไม่ดูหมิ่นแม้ที่สุดแล้วอาจจะเดินข้ามเท้าของพ่อแม่นี่ก็ไม่ได้มันติดศีลธรรมอย่างไรจะไม่พูดให้ร้ายมากขึ้นไปถึงกับว่ามันเป็นเนียดอภิจันไรมันเป็นแบบตาบูของมนุษย์สมัยป่าเถื่อนนั่นเองคือให้มันกลัวมากๆใช่ไหมนี่เราได้รับคำสั่งสอนกันในรูปนี้เกี่ยวกับศีลธรรมนี่ได้พูดแต่เพียงว่าไม่ควรจะข้ามเท้าพ่อแม่เพราะมันไม่เป็นการเคารพมันไม่เป็นการกตัญญูแต่ถ้าจะพูดว่าทำอย่างนั้นเป็นอัปปีเสนียจันไรมีแต่ความผิดหาย มันเป็นเรื่องตาบูไปแบบนี้แต่มันก็มีประโยชน์จะทำให้เคร่งครัดในศีลธรรมแม้เล็กน้อยนี่ก็ไม่เห็นเป็นเล็กน้อยเห็นเป็นมากทีเดียวถ้ามันเดินตามท่าพ่อแม่โดยบังเอิญสักทีหนึ่งจะโดดตามไปแล้วมันก็จะต้องถูกเรียกมาให้ทำพิธีขอโทษล้างบาปนะที่เป็นสิ่งที่ผมเคยทำมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆนี่ศีลธรรมมีในเราได้รับมาจากแม่ซึ่งไม่รู้ปรัชญาของศีลธรรมเลย อยู่นี่ปรัชญาทางศีลธรรมเนี่ยเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆก็ต้องแบกมันเป็นไปด้วยเหตุผลเป็นไปด้วยคำตอบในแง่ของปรัชญาซึ่งแม่ของเราไม่รู้เลยแต่แม่ก็มีศีลธรรมแล้วก็ทำให้ลูกมีศีลธรรมได้ด้วยไอ้ดีฟ้าไอ้พวกนักแต่งปรัชญาของศีลธรรมเหล่านั้นแล้วก็โดยเฉพาะพวกฝรั่งซึ่งเขามองศีลธรรมเป็นนิยายอีกศพไปหมดเป็นกระทั่งศีลธรรมมันเชื่อเลือดแต่นี่มันศีลใหญ่อีกศพแล้วเขาก็ไปมัวคิดจนแต่เรื่องจะหาอำนาจหาอะไรที่มันใหญ่โตสูงสุดไปเรื่อยละในทางวัตถุก็ไปเอาไปจานให้ได้เนี่ยกระทั่งในทางอำนาจก็จะปราบคนอื่นให้ราบคาบไปหมดทั้งโลกนั่นว่าก็จะบริโภคไปความอร่อยของวัตถุทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เรียกว่าท่านดีเลิศถ้าที่มันจะโลดได้นั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องรวมเสียในทางศีลธรรมในความคิดดั้งเดิมมันก็ค่อนข้างจะต่างกันอยู่แล้วพอมันมาถูกแวดล้อมอย่างนี้ก็อีกมันก็ยิ่งต่างกันไกลได้ยินว่าวัฒนธรรมตะวันตกนี่ถ้าสุนัขของเรามันป่วยเป็นโรคที่จะไม่เห็นทางว่าจะหายหรือว่าจะหายมันลำบากเป็นนานนักเขาว่ายิงให้ตายเลยเป็นการถูกต้องแล้วเขาฆ่าม้าฆ่าหมาฆ่าสุนัขเพื่อให้มันพ้นทุกข์ไปศีลธรรมของเขามันเป็นอย่างนั้นแต่ศีลธรรมของเราฝ่ายตะวันออกนั่นจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ยอมทำอย่างนั้นมันต้องเป็นเพื่อนผู้เกินยากกันไปจนในวาระสุดท้ายเราเห็นว่าถ้ามันฆ่านักได้ก็ฆ่าม้าได้ฆ่าช้างได้ก็ฆ่าคนได้ก็แม่แก่เท่าคนประมาณนักแล้วจะรักษาก็ไม่หายเอาปืนยิงพ่อแม่ตายไปเลยเนี่ยมันจะไปแบบนี้มันมีศีลธรรมกันอย่างนี้ทีนี้มันไม่ทำกับพ่อแม่ก็จริงแต่มันก็จะทำกับคนอื่นได้ง่ายๆขึ้นในการตัดบทกันโดยการฆ่ากันเพี้ยนี่มันก็เลยเป็นเรื่องอาจะทำปากคุณคืออนาจะทำนั่นเองนั่นก็ดูดีในฐานะที่ว่าเรามันเกิดอยู่ในซีกโลกตะวันตกซีกโลกตะวันออกเมื่อฝรั่งก็อยู่ทางตะวันตกด้วยดีในข้อที่ว่าศาสนาทุกศาสนาเกิดทั้งที่โลกฝ่ายตะวันออกไม่รู้มันเป็นยังไงแม้แต่ศาสนายิวศาสนาคริสเตียนนี่ก็ยังต้องนับไว้ว่ามันอยู่ทางฝ่ายตะวันออกคือต่อเขตกันแต่จัดไว้ในฝ่ายตะวันออกเท่านั้นนะทั้งตะวันตกมันก็คือมืดตะวันออกมันคือสว่างนักศีลธรรมหรืออารยธรรมอะไรมันถึงจิตกันเราทำไม่ลงเนาะที่เราจะฆ่าสุนัขตัวนี้เพื่อประโยชน์แก่มันให้มันพ้นทุกข์ไปเร็วๆนี่ทำไม่ลงยังไงก็ยอมถูกกล้ำกันไปจนกว่ามันจะตายของมันเองอารยธรรมอื่นๆและแม้ทางวัตถุมันก็ต่างกันน่าจะเป็นอย่างไรมีเครื่องมือเครื่องแบบหยิบอาหารใส่ปากมันก็ยังต่างกันแล้วผมว่า ต้องมาทานอาหารด้วยมือเนี่ยมันถูกต้องอย่างยิ่งแล้วทั้งๆที่เดี๋ยวนี้เราก็ยกเลิกกันไปแล้วครูบาอาจารย์ผู้เฒ่ายังไม่ยอมเลิกยังรักวัฒนธรรมโบราณในการอาหารด้วยมืออยู่มันทำให้ต้องคิดต้องนึกมากต้องรักษาต้องดูแลต้องอะไรมากไม่ใช่ว่ากินไปจนซ้อมสองสามทำแล้วกวางทิ้งแล้วไปเลยให้คนชายมันช่วยล้างมันเป็นอาธรรมเรื่องหนังจากมือของเราเนี่ยเรามันก็ต้องล้างสิมันจะทิ้งออกไปมันก็ซ้อมซ้อมได้ยังไงมันจิตใจมันต้องต่างกันมากคุณไปลองทำดูกินข้าวด้วยมือกินข้าวโดยช่องก้อมเนี่ยมันไม่จิตใจต่างกันแต่ถ้าเอาความสะดวกสนุกกันนั้นอะไรอร่อยกันหลักกันแล้วมันก็อาจจะเอาใช้ช่องก้อมนั้นดีกว่าแต่ถ้าเอาจิตใจที่ฉลาดเรื่องลึกซึ้งเรื่องหนักแน่นดุจบุญนี่นั่นก็สู้ไอ้มือไม่ได้นี่เราอาจจะทำเรื่องนั้นแท้วัตถุแท้มันก็ต่างกันแล้วมันขอให้คิดนึกกันให้ดีๆอย่าไปหลงในการศึกษาที่เฟ้อคือบารักษญาสนใจแต่สนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องการทำจริงๆที่การปฏิบัติที่เรียกว่าศีลธรรมหรือมนุษยธรรมแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์อภิชานี้จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบไปดูเองมันคงจะเป็นยักษ์อย่างนี้จะเป็นเทวดาหามคุณไม่ใช่มนุษย์เห็นแต่เรื่องสนุกสนานอะไรอร่อยมันก็เห็นแต่ตัวจักมันจะตัวจัดมันก็เหยียบย่ำในกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆก็มีโลภะโทสะโมหะก็เห็นแต่ตัวจัดคนเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งคุณก็ลองคิดดูถ้าที่ผมสังเกตศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้มันรู้สึกว่าเราต้องมีศีลธรรมมีมนุษยธรรมทางฝ่ายวิญญาณเป็นที่พึ่งในเรื่องอายทำเนื้อหนังมันไม่มีความหมายที่เป็นที่พึ่งอะไรได้มีแต่ทำให้โง่มีทำให้หลงให้มัวเมาและในที่สุดมันก็จะเลยเถิดไปจนถึงกับว่าให้ได้นั่นแหละดีเมื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ดีถ้ามันจึงฆ่ากันตายง่ายๆก็ต้องฆ่าลูกฆ่าเมียของมันเองไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกแล้วเมื่อกิเลสอันนี้มันเป็นไปแก่กล้าแล้วมันก็ฆ่าลูกฆ่าเมียของมันเองได้แล้วในที่สุดมันก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันได้คอยดูดิในวันข้างหน้า เดี๋ยวนี้มันลุกลามขึ้นมาถึงขนาดว่าฆ่าเพื่อนฆ่าฝูงฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างมันก็จะมีความหมายขึ้นมาแล้วมันก็จะเลยไปวิจเตียงไปถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นั่นแหละโทษของในอารยธรรมเนื้อหนังนี่พ่อแม่มันก็ชักจะโง่ลงโง่ลงเหมือนกันไปตามคนฝรั่งตามลูกตามหลานเขาเหมือนกันเห็นว่าลูกหลานไปเป็นลูกจิตตามคนฝรั่งตัวเองก็คอยส่งเสริมอยากจะเป็นด้วยแล้วมันก็จะได้อารยธรรมชนิดป่าเถื่อนมาคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างดีที่สุดเห็นแก่ตัวนี่ก็เป็นวัฒนธรรมชนิดที่เรียกว่าโลกโลกนะวัฒนธรรมโลกโลกคำว่าวัฒนะนี่มันก็แปลว่ามากขึ้นหนาขึ้นคือโลกเหมือนกันนี่มันก็มีปัญหาว่าโลกไปในทางดีหรือว่ารบไปในทางชั่ว ถ้ารบไปในทางดีมันก็ยังชั่วหน่อยรบไปในทางชั่วก็มันก็ชิบหายหมดแล้วน่าจะรบไปทางดีมันก็ยังยุ่งยากนะในความก้าวหน้าทางเจริญทางวัตถุเนี่ยน่าจะเป็นในทางดีมันก็ยุ่งยากมันจะมีเพิ่มความลำบากให้แก่ผู้ที่เจริญด้วยวัฒนธรรมชนิดนี้นะครับที่สกุลมีบ้านหลายหลังมีรถยนต์หลายหลังมีอะไรชนิดที่ว่ามันไม่เสียเสียไปหมดนะมันจะเป็นยังไงบ้างมันยังมีปัญหามากมายเรื่องการรักษาเรื่องการดูแลเรื่องแม้แต่การใช้สอยแม้แต่การที่จะบริโภคมันในทั่วถึงมันก็จะกลายเป็นคนบ้าไปแล้วมันเราจึงไม่บูชาอารยธรรมวัตถุบูชาอารยธรรมทางจิตหรือทางวิญญาณเพื่อแก้ปัญหาที่มันเป็นความทุกข์โดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นวัตถุซึ่งมันแพงมากซึ่งมันยุ่งยากมากยิ่งทำยิ่งยุ่งยิ่งเจริญยิ่งยุ่งจนกระทั่งพลัดไปในทางที่เป็นอนาระยะไปเลยจนรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันจะมีการโรคราคาฟันล้างล้านกันมากขึ้นจนกว่าจะเปลี่ยนความคิดกันขึ้นใหม่อย่าบูชาเนื้อหนังมาบูชาจิตใจหรือวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดกันเสียคอยทบทวนดูดีๆเราพูดถึงศีลธรรมนะฐานะเป็นรากฐานของมนุษยธรรมในตั้งแต่แรกมาเมื่อมันดีทั้งในส่วนศีลธรรมรากฐานมนุษยธรรมสุดยอดนั่นแหละมันมีความเป็นมนุษย์สมกับความหมายของคำว่ามนุษย์มีจิตใจสูงก็หาสามารถจะหาความสุขที่แท้จริงได้โดยทางจิตใจนั่นเองฉะนั้นต้องการปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้โรคเพียงเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องมากมายท่วมบ้านท่วมเมืองเหมือนเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะมีความสุขสูงสุดถึงที่สุดได้เลย ความเป็นพระเป็นเนรเป็นนักบวชในพุทธศาสนานี้ที่สุดอยู่แล้วเพียงแต่กินข้าวจานไม้อาบน้ำในตู้เป็นอยู่อย่างธรรมดานี่ก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้ลองกินอย่างเศรษฐีกับบดีอยู่อะไรอย่างเศรษฐีกับบดีมันไม่มีหวังหรอกมันถูกทำให้มึนเมาไปทางวัตถุทางร่างกายทางเรื่องนั้นมันไม่มีหวังที่จะพบในความสุขชนิดที่เป็นนิพพานเอาละทีนี้เราไม่ต้องการให้ทุกคนมาบวชเป็นพระเป็นเณรให้อยู่ที่บ้านที่ร่วนอยู่ในโลกนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปเสียเวลาไปเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของวัตถุให้มันมากนักจะต้องหานั่นหานี่มามากมายจนไม่มีเวลาที่จิตจะได้พักผ่อนต้องดูแลนั่นต้องดูแลนี่ต้องรักษานั่นต้องรักษานี่คือแม้จะจะต้องกินเงินทั้งที่มันอยากจะกินแล้วทั้งที่มันอิ่มแล้วร่างกายมันไม่ต้องการจะกินแล้วมันก็ต้องกินมันเนื้อที่แท้มันก็ไม่ควรจะไปเที่ยวแล้วมันก็อยากไปเที่ยวเพราะมันมีรถยนต์หลายคันนี่เป็นต้นคนที่แท้มันก็ไปยุ่งกันอยู่แต่ที่จะไปกินไปใช้ไปรักษาไปดูแลมันนี่ก็มีจิตใจชนิดที่เป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุหมดนี่เราพิจารณาด้วยดีๆ จะได้รู้จักความพอดีว่าคฤหัสถ์นั้นควรจะมีอะไรสักเท่าไรก็มีสักมีเท่านั้นในเวลาส่วนมากจะอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหรือว่าทำประโยชน์ผู้อื่นดีกว่าที่จะมาโมเมาโดยเรื่องสมบัติพัฒนาของตนมันจะทำจิตใจให้สบายกว่าที่จะมาโมเมาหมกมุ่นหรือว่าจมอยู่ในปลักในต้มของสิ่งที่ยั่วยวนและสิ่งที่เรียกกามหรือกามะนี่เราเปรียบเทียบด้วยเลนหรือต้มก็น่าประหลาดดีเหมือนกันเรียกว่ากามปังกะปังกะแปลว่าเลนหรือต้มกามเป็นเลนหรือเป็นต้มจริงๆเรียกว่ากามปังกะคงจะเกี่ยวความหมายที่ว่ามันสกปรกอย่างนึงนักศึกษาความหมายว่ามันมีแต่จะจมลงไปจมลงไปในเลนนั่นก็เลนมันเหลวมันทั้งสกปรกแล้วทั้งมันจมมิดลงไปด้วย นี่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่มนุษยธรรมแต่เป็นอารยธรรมทางวัตถุที่เลวร้ายให้ทุกคนทนทุกข์อยากให้สังคมเห็นกับตัวระเบียบเปลี่ยนกันนั่นขอให้เข้าใจเสียว่าเมื่อพูดว่าวัฒนธรรมในพุทธศาสนานี่แล้วไม่ได้หมายถึงอารยธรรมเนื้อหนังแต่หมายถึงศีลธรรมหรือมนุษยธรรมที่เป็นวัฒนธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถึงแม้ว่าเราจะจัดการกับเนื้อหนังคือร่างกายนี่มีศีลทำกายวาจาให้เรียบร้อยมันก็ไม่ได้มันจะลุ่มหลงไปกินเหยื่อทางกายทางวาจานะมันก็ปรับปรุงในร่างกายนี่คือวาจานี่ให้เหมาะสมที่จะก้าวหน้าไปทางในจิตทางวิญญาณนู่นมันเลยอยู่ในเครือเดียวกันหมดทางนี้ทางสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องลงทุนโดยวัตถุนึกถึงคำที่ว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไว้เสมอนิพพานนั้นเป็นสุดยอดของความสุขนะแต่กลายเป็นสิ่งที่ให้เปล่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียสตางค์ให้เป็นความสุขที่แท้จริงด้วยไม่เหมือนกับความสุขในเลนในโคลนในกามปังกะคือตามที่เป็นเลนเป็นต้มเดี๋ยวนี้คนเขาไม่มองเห็นในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักมันจึงไม่ได้ชิมไม่มีโอกาสจะชิมก็เลยไม่สนใจเพราะทางเรื่องมันยั่วยวนนักมันดึงไปนักมันดึงไปตลอดเวลาไม่ได้มาชิมในเรื่องที่ก็ดีที่สุดสุขที่สุดงดงามที่สุดแล้วก็ไม่แทบจะไม่มีรายจ่ายอะไร พูดถึงความงามกันแล้วให้นึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพรหมจรรย์นี้งามเบื้องต้นงามตรงกลางงามเบื้องปลายแล้วถ้าเราเป็นอยู่ให้ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมหรือมนุษยธรรมแล้วนั่นเรียกว่าพรหมจรรย์แล้วมันงามที่สุดทั้งข้างต้นและตรงกลางและเบื้องปลายมันคำว่าในระดับต่ำๆมันก็งามสูงขึ้นไปมันก็งามสูงสุดมันก็งามมันงามที่มันไม่จกกระโปรกมันไม่จมลงไปในเลนที่จกกระโปรกแล้วมันยังมีแต่ความสว่างสวยบริสุทธิ์สะอาดสงบเย็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นว่าทั้งหมดนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ในสิ่งที่เรียกว่าความเจริญความเจริญนั่นมันหลายประเภทนักหลายชนิดนักอย่างน้อยก็ว่าทางกายทางจิตทางวิญญาณ ถ้าไม่ว่ามันจะเป็นไปในทางถูกต้องความเจริญทางกายมันก็ยังเป็นที่ตั้งความลุ่มหลงอยู่นั่นแหละที่เป็นอย่างเลวก็หลงมากจนเป็นโทษเป็นอันตรายไปเลย ไม่ใช่อย่างที่ไม่ยั่วยวนมากที่พอดีมันก็ยังมีภาระที่จะต้องเก็บรักษาอย่างน้อย มีมากก็ยิ่งลำบากมากความเจริญชนิดนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบสุขเลยนิดเดียวมันก็เห็นแก่ตัวถ้ามันเห็นแก่ความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังนั่นเองทีนี้มาพูดถึงความก้าวหน้าในอันดับที่สองคือทางจิตอันดับที่สามทางวิญญาณนี่มันค่อยปลอดภัยขึ้นมาทุกทีถ้ามันมีทางที่จะผิดได้ยากคงเป็นผลของความรู้สึกที่รู้สึกหลังจากความผิดพลาดมาแล้ว คนไปหลงวัตถุเป็นทุกข์เป็นงองแงมแล้วจึงค่อยค้นทางจิตเมื่อทางจิตยังไม่สูงกว่าที่พอใจจึงค่อยค้นทางวิญญาณต้องจึงผิดได้ยากมันไม่เหมือนกับทางวัตถุจึงมีความอร่อยเป็นของยั่วของล่อเผลอนิดเดียวพลัดตกหลุมเหยื่อของล่อเหล่านั้นมันก็เกิดเป็นเรื่องที่เรียกว่าอุปัฏฐวะขึ้นมาภาษาบาลีเรียกว่าอุปัฏฐวะภาษาไทยเรียกว่าอุบาทเพราะอุบาทนี่มาจากคำว่าอุปัฏฐวะอุปัฏฐวะก็แปลว่ามีจะทำให้เกิดความทุกข์ซึ่งความก้าวหน้าในทางจิตในทางวิญญาณนั้นมันไม่เป็นที่สั่งแห่งอุปัฏฐวะมันมีแต่ที่จะหมดไปแห่งอุปัฏฐวะจนกระทั่งมันหมดเลยความเจริญทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายกายมันไหวใจไม่ได้เผลอนิดเดียวมันสร้างอุปัฏฐวะอันใหม่ขึ้นมาท่วมบ้านท่วมเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่ควรจะหันมาสนใจวัฒนธรรมทางจิตวัฒนธรรมทางวิญญาณ ที่เราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าศีลธรรมว่ามนุษยธรรมในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมทางฝ่ายวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศาสนาทั้งหลายนั่นแหละรวมทั้งพุทธศาสนาด้วย เดี๋ยวนี้เราก็ชอบระบบของพุทธศาสนาเป็นที่พอใจมองเห็นแล้วงามปฏิบัติตามแล้วก็ดับทุกข์ได้เป็นอันว่ามันเป็นการได้ที่ดีแล้วควรจะถือว่ามันเป็นโชคดีแล้วที่ได้เป็นพุทธบริษัทก็ได้พบกับพุทธศาสนาแล้วก็รับเอามาในฐานะเป็นในระบบอันหนึ่งซึ่งจะถือกันไว้ปฏิบัติกันไว้จนตลอดชีวิตนี่สุดยอดของมนุษยธรรมมันอยู่ที่ตรงนี้รายละเอียดเราพูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่ต้องพูดอีก ในวันนี้จึงชี้เห็นเป็นวงกว้างออกไปคือทั้งหมดที่เรียกว่าวัฒนธรรมระวังดีๆวัฒนธรรมบางอย่างนั้นมันรกเหมือนกับรกของชั่วของเลวเหมือนกับรกหญ้ารกอะไรจึงเป็นอันตรายต้องมองให้ถูกต้องวัฒนธรรมที่รกไปในความดี แล้วต่อไปก็จะอยู่เนื้อนั่นขึ้นไปอีกคือไม่รกอะไรเลยเป็นเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วพ้นดีพ้นชั่วพ้นบุญพ้นบาปเป็นความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงมีเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางจิตทางวิญญาณมันมีแนวหรือมีกระแสของมันอย่างนี้ขอให้เข้าใจมองเห็นทีเดียวทั้งหมดเลยว่ามันมีอยู่กี่พวกกี่อย่างและอย่างไหนไม่จำเป็นที่จะต้องไปแตะต้องมันก็อย่าไปแตะต้องมันมาสนใจแต่ในส่วนที่จะทำความเป็นมนุษย์ให้บริสุทธิ์นั่นเองนี่ขอยุติคำบรรยายนี้ในวันนี้เพราะความสมควรแก่เวลา